Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Արդյոք Ռուսաստանը Ադրբեջանին հակաօդային պաշտպանության համակարգեր է վաճառում, մեր ռադիոկայանին պարզաբանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր Արամ Բարեղամյանի հետ, Բարեղամյանը 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտված։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը 2 տարեկան է, ինչպես են քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիները գնահատում այս կառույցի երկամյա գործունեությունը, այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Պետևյանին։
Ռուսաստանում մոլեգլող հրդեհների թիվը աճել է, հրդեհների զոհերի թիվը աճել է հասնելով 34-ի, ինչպես հայտնում են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Կիրակի օրը Նիժեգորոդյան շրջանում այրված շինությունների փլատակներում հայտնաբերվել են ևս 5 մարդու դիակներ։ Այսօր առավոտյան Մոսկվան կրկին ծածկված էր ծխի թանձրամբով, որի պատճառը մերձ մոսկովյան տորֆաճահիճներում շարունակվող հրդեհներն էին։ Հրդեհները շարունակվում են մոլեգնել երկրի մի շարք կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում, դրանց ընդհանուր մակերեսը ավելի քան 120 000 հեկտար է։ Առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով իր լիազորությունները վայրադրել Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոկու Ումարովը, իրեն փոխարինող նշանակելով Ասլանբեկ Վադալովին։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից որպես ահաբեկիչ ճանաչված Ումարովը ստանձնել էր Մոսկվայի մետրոյում այս տարվա մարտի 29-ին առնվազն 40 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական պայթյունների պատասխանատվությունը։ Նա նաև հայտարարել է, որ շարունակելու է Ռուսաստանի դեմ ջիհադը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինն այսօր Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատան շենքում Ադրբեջանի մի քանի քաղաքացիների, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևին շնորհել է մեծ հայրենականի 65-ամյակի հուշամեդալներ։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարը համոզված է, երկրում Թալիբ գրոհայինների դեմ ուղղված ջանքերը մինչև տարեվերջ կտան շոշափելի արդյունքներ։ Առնվազն 3 հրթիր է արձակվել Իսրայելի հարավում գտնվող Էյլեատ քաղաքի ուղությամբ տուժածների և ավերածությունների մասին դեռևս տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Հանգստյան օրերի ընթացքում Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը մի քանի պատասխան հարված են հասցրել Գազայի հատվածի ուղությամբ, արձագանքելով այնտեղից Իսրայելի վրա արձակված կրակոցների։ Բուլղարացի հնեաբանները պնդում են, որ հայտնաբերել են Հովանես Մկրտչի մասունքները։ Ռուսաստանյան Նովոստի գործակալության փոխանցման բուլղարական Սոզոպոլ քաղաքի մերձակայքում գտնվող Հնադարյան ուղափառ եկեղեցում անցկացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մարմարե աճյունասափոր, որի մեջ գիտնականները գտել են ձեռքի և ոտքի ոսկորներ, ենթադրվում է, որ դրանք Հովանես Մկրտչի մասունքներն են։
Շնորհակալություն, Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հաստատում է, ոչ հերքում Ադրբեջանին հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերի հնարավոր վաճառքի մասին լուրերը։ Այս լուրերը օրեր առաջ սկսեցին շրջանառվել ռուսական ու ադրբեջանական մամուլում։ Չնայած ռուսաբարոտ էքսպորտ ընկերությունը նույն օրը հերքեց, բայց ռուսական մամուլը այսօր էլ շարունակում է համառորեն գրել այդ մասին, կարծիք հայտնելով, որ Ռուսաստանը սկսում է նոր առավել ակտիվ քաղաքականություն իր Արավ Կովկասյան գործընկերոջ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի ինչին են պետք այդ համալիրները, արդյոք դրանք վտանգ են պարունակում Հայաստանի համար, որի հետ Ադրբեջանը հակամարտության մեջ է։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Սա սխալ մեսիջ է Բաքվին, մեկնաբանելով Ադրբեջանին հակաօդային պաշտպանության ռուսական S-300 համալիրների նախատեսվող վաճառքի մասին լուրը, այսպես մեկնաբանեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նրա փոխանցմամբ, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Բաքվի ռազմաշունչ հայտարարությունները, S-300-ների վաճառքը կարող է քաջալերել Ադրբեջանին։ Ինչպես նշվեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության և տեղեկատվության վարչությունից փոխանցեցին, թե ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են S-300 համալիրների նախատեսվող վաճառքի մասին լուրը։ Այս 300-ների վաճառքի արդյունքում Ադրբեջանի ինքնավստահությունը շատ ավելի վտանգավոր է դառնում, եւ այս պաշտպանական համալիրների արկայության պարագայում հնարավոր է, որ Ադրբեջանի լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի հետ աճի, բայց սա նաեւ ամենալուրջ ու հավանաբար ամենավերջին ազդանշանն է, որ տարածաշրջանում լարվածությունը մեծանում է ու պատերազմը դառնում է հավանական, եւ ոչ միայն Ղարաբաղում, այլեւ Իրանում։
And war is possible, but not just over Nagorno-Karabakh, possibly over Iran.
Ըստ Կիրակոսյանի, թեև զուտ ռազմական առումով Ադրբեջանի այս 300-ների վաճառքը չի կարող էապես խախտել հայ-ադրբեջանական ռազմական հավասարակշռությունը, քանի որ համալիրներն ունեն պաշտպանական նշանակություն, սակայն ի նկատի առնելով, որ Ռուսաստանը համարվում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակիցը, այստեղ Երևանը պետք է մտահոգվի. Հայաստանի համար սա ստեղծում է ռազմավարական նշանակության մտահոգություն, որովհետև սա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները խորացնելու Մոսկվայի ձգտման մի մասն է։ Սա իրապես շատ վտանգավոր է Հայաստանի համար, քանի որ ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանը ինչ-որ բան է տալիս Ադրբեջանին, Հայաստանը պետք է նույնպես ինչ-որ բան ստանա Ռուսաստանից հավասարակշռությունը պահպանելու համար, սակայն մինչ օրս Երևանը ոչինչ չի ստացել։
From Russia in return to keep the balance and up until now it has not.
Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժներ։ Այսօրերին Ադրբեջանում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Բաքու կատարելիք այցի վերաբերյալ հարցեր են քննարկվում նաև։ Ռուսաստանի անդերտերը չեն բացառում, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հնարավոր վաճառքի մասին պայմանագիրն էլ կարող է դառնալ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ռուսաստանյան պատվիրակության քննարկման առարկան։ Հեղինե Բունյակյանի ռեպորտաժը լսենք։
Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները միջազգային հարթակում շատ նման են, իսկ առանցքային միջազգային հարցերում ընդհանրապես համընկնում են։ Բաքվում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։ Երկողմ տնտեսական համագործակցությունը մեզ շատ է գոհացնում, հայտարարել է Նարիշկինը եւ ընդգծել. Ռուսաստանում հույս ունեն շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ապրանքաշրջանառության այն ծավալը, որ գոյություն ուներ երկու երկրների միջև մինչև համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը։ Անդրադառնալով համագործակցության գերակայողություններին, բարձրաստիճան ռուս-պաշտոնյան հատկապես առանձնացրել է էներգետիկայի, այդ թվում գազի եւ էլեկտրաէներգիայի բնագավառները, ընդգծելով, որ հեռանկարներն այստեղ շատ խոստումնալից են։ Նշենք, որ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը Բաքու է ժամանել Երևանից։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ այսի հիմնական նպատակն է նախապատրաստել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջիկա սեպտեմբերին նախատեսված այցը Ադրբեջան։ Ռուսական մի շարք լրատվամիջոցները այցը կապում են նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հակաօդային պաշտպանության C-300 ֆավորիտ զենիթահարթիռային համակարգերի հնարավոր վաճառքի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, այս հարցի մասին դեռևս որևէ բան չեն հաղորդում։ Նշվում է միայն, որ առաջիկա ժամերի ընթացքում Նարիշկինը հանդիպում է ունենալու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ավելի վաղ վերջինս հարգանքի տուրք է մատուցել Ադրբեջանի համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի շիրմին, ինչպես նաև այցելել շահիդների ծառուղի ուստ պաշտոնական ազերթաճ գործակալ Կալության ծաղկեպսակ դրել Ադրբեջանի անկախության եւ ինքնավարության համար զոհվածների հիշատակին։ Պաշտոնական հանդիպումներից բացի Ռուսաստանի կառավարության անունից Նարիշկինը նաև պատվոգրեր ու մեդալներ է հանձնել երկրորդ համաշխարհային պատերազմին մասնակցած ադրբեջանցի վետերաններին, ինչպես նաև երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ռուսաստանը շատ երախտապարտ է Ադրբեջանի նախագահին եւ գնահատում է այս երկրի իշխանությունների ու քաղաքական գործիչների դիրքորոշումը, որոնք ամենիճանում են, որպեսզի պահպանեն հիշողությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տված դասերի մասին։ Բաքվում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավարը։
Վերադառնանք Երևան։ Նախորդին լրացավ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ստեղծման 2 տարին։ Կոնգրեսի ստեղծումը ազդարարվեց Մատենադարանի հարթակում 2008-ի օգոստոսի 1-ի հանրահավաքում։ Նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը սատարած 1 տասնյակից ավելի ուժերը հենց հարթակում ստորագրեցին հրճակագիրը, կոնգրեսի մարտավարական խնդիրները հրճակելով՝ քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, խոսքի եւ հանրահավաքների ազատության ապահովումը, մարտի 1-ի հետաքննությունը միջազգային փորձագետների մասնակցությունը եւ լիարժեք բացահայտումը։ 2 տարի անց, ինչպես են իրենց գործունեությունը գնահատում ընդդիմադիր կառույցի ներկայացուցիչները, ինչպես նաեւ շարքային քաղաքացիները, որոնցից շատերը այդ օրը հանրահավաքում հրճակագրի ստորագրման ականատեսն են եղել։ Հովհաննես Շողոկյանի անդրադարձը լսենք։
Հայ ազգային կոնգրեսի հիմքը դրվել է ոչ թե 2008 թվականի օգոստոսին, այլ փետրվարյան ընտրություններին հաջորդած ազատության հրապարակում անցկացված օրերին, ասում է կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը։ Անցած 2 տարում կոնգրեսի կարևորագույն ձեռքբերումներից Կարապետյանն առանձնացնում է հետևյալը.
Մենք հասանք տասնյակ քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը, վաղաժամ ազատ արձակմանը։ Նաև ես ձեռքբերումներից եմ համարում այն վստահությունը, որ մենք ունենք բնակչության շրջանում, այն նոր որակը քաղաքական գործիչների, որ կան հայ ազգային կոնգրեսի շարքերում, եւ այն միասնականությունը, որ 2 տարի շարունակ կա։
Սակայն հայ ազգային կոնգրեսի արչեվ դրված հիմնական նպատակը դեռ չի հաջողվել իրագործել, ցավով փաստում է Կարապետյանը։
Դա համանդրական կարգի վերականգնումն է Հայաստանում, արդարության վերականգնումն է։
Այդուհանդերձ, ըստ ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցչի,
մեր վճռականությունը, ինչպես նաև միասնական լինելը, կարծում եմ, որ երաշխիք է, որ իրավիճակը շատ շուտով փոփոխվելու է եւ Հայաստանի ժողովուրդը իսկապես ունենալու է այն իշխանություններին, որոնց նրանք ընտրել են։
ՀԱԿ-ի անցած 2 տարիների գործունեության մասին քաղաքացիների գնահատականները։
Որպես ընդդիմություն ռադիկալ, հա, ընդդիմություն, հա, հանդես գալիս ու մի քիչ այդ կոնստրուկտիվիզմը պակասում է, հա, ասենք կապված իշխանության հետ համագործակցելու հետ, հա, այդ ամեն ինչը թե լիներ, հա, այդ համագործակցությունը ավելի լավ կստացվեր, էֆեկտիվ կմնի ըստ ումա։ Բայց նման ընդդիմություն, որ իշխանությունը կոպիտ ասած, հա, դերթի ինչ որ արձերում, հա, զգաստ ստանալու համար պետք էր մեր երկին։ Նման ուժ պետք էր, որ մեր իշխանությունը շատ չափեր անցավ էլ ամեն ինչում, թեկուզ մարտի 1-ը դա ամեն ինչը ազգանք է։ Այդ ժողովրդի բողոքներ, չէ՞, վերջ-վերջո այդ մարտի 1-ը այդ զոհերը։
Դա մի քիչ թույլ է գործում, էլ իմաց պետք է լի։ Լավ չի գործում։ Համեմատած 2008 թվի հետ, 2008 թվին նորմալ գործում էր։ Մարտիկ հավատում էին, մարտիկ գնում էին հետևներից։ Այն վաղ զգում էի աշխուժություն կար ժողովրդի մեջ, էլ գիշերներով, դոցերեկներով, որ ժամին որտեղ ասում էին ժողովուրդը ծմեր, ամի քնած վիճակ քնել ենք սարսել էլ երևի։
Այժմ լսենք մեր ռադիոկայանի հարցազրույցը 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր Արամ Բարեղամյանի հետ։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հրազդանի նախընտրական շտաբը գլխավորած Բարեղամյանը ձերբակալվեց 2008-ի մարտի 9-ին իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության եւ անձի առողջությանը վնաս պատճառելու մեղադրանքներով։ Ընդդիմությունը նրան քաղբանտարկյալ է համարում, պնդելով, որ նրա նկատմամբ հետապնդումը շինծու է։ Իրականում դուժողը ոչ թե ոստիկանն է, այլ հենց ինքը Արամ Բարեղամյանով։ Դեպքերից հետո մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Արամ Բարեղամյանը համաներմամբ ազատ չարցակվեց։ Ընդդիմության ակտիվիստ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ զրուցել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տեղադրված հեռախոսով։
Պարոն Բարեղամյան, խնդրում եմ հայտնեք, թե ինչպես եք ձեզ զգում Սևան քրեակատարողական հիմնարկում, ինչպես է ձեր առողջությունը։
Իմ առողջությունը շատ լավ է, լավ եմ զգում։ Ես այստեղ ունեմ իմ առօրյան, հիմնականում զբաղվում եմ մամուլով, գիրք կարդալով, ամեն չարիք իր բարիքը վերում, հա։ Մենք եկ մեզ արի մեջ որ կա, այ ավակեի իշնում այդ ու հարցակրնության, ասում է, որ դու չկանչեի, ես լողացողը չէի։ Այնպես որ իմ ժամանակը անիմաստ չի կորում։
Դուք դատարանում պատմում եք, որ ձեզ մեղադրանք առաջադրելուց առաջ, երբ խուզարկություն էր կատարվել ձեր տանը, թմրանյութ կամ զենք հայտնաբերելու փոխարեն գտել էին 5000 գիրք։ Հիմա անազատության մեջ մնալու ընթացքում այդ գրքերն եք վերընթերցում։
Չէ, այստեղ ես զբաղվում եմ օրենքների ուսումնասիրությամբ, նաև ես մասնակից իրավաբանական կրթությունն եմ, հիմնականում քաղաքական գրքեր եմ կարդում, հիմա արդեն ծանոթանում եմ եվրոպական համակարգի կառույցների հետ։
Պարոն Բարեղամյան, 2 տարի առաջ, 2008 թվականի հուլիսի 14-ին, երբ դուք դատապարտվեցիք 6 տարվա ազատազրկման դատավճռի օրը, Երևանում էր Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Խնդրում եմ ձեր տեսակետը, թե ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես միջազգային ատյանները ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործունեությունը ձեզ և ձեր 1-11-ից ավելի ընկերներին բանտերից ազատ արձակելու պահանջների առնչությունը։
Իրա կարող են այդ մասին իրեն զեկույցներում արտացոլեն նշեն, բայց գիտեք ինչ, ավելի մեծ քաղաքականություն կա, քան թե նշելը ձեպիշներ արտահայտելը։ Այսօր ամեն ինչը կախված է հարաբերական գործընթացից եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների, այնպես որ այդ կրկնակի ստանդարտներն այստեղ օգտագործում են։
Դատարանի սահմանած պատժաչափը կլրանա 4 տարի հետո։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ ազատության մեջ կլինեք ավելի վաղ։
Ճիշտ ասած, ես այդ մասին չեմ մտածում եւ չեմ էլ ուզում այդպես, ես ընդհանրապես գործընթացներին եմ հավատում, ժամանակ այդպես չի հետաքրքրում։ Ես 4-ը արդեն 14-ը կնստեմ հանուն այդ մեծ գործի։ Ինտանից մեծ մարդիկ է նստել ազատության պայքարի համար, ինչի մասին ախոսք, ես ավելի հպարտ եմ ինձ զգում ստեղ, որ անազատության մեջ եմ, այնպես որ ես ստեղ կաշկանդվելու, որ իրար չկա, ինձպես ասեք, դուխը տեղն է։
Այժմ լսենք օրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները, տեսությունը պատրաստել է Աստղիկ Պետևյանը։
Ռուսոբորոն էքսպորտը իսկապես ճիշտ է վարվել, երբ հերքել է տարածված տեղեկատվությունը, թե ռուսները Ադրբեջանին C300 տեսակի երկու հակահրթիռային համակարգ ֆովորիտ են վաճառել, գրել է այսօր Նեզավիսի Մայա գազետան, մանրամասնելով, թե այդ գործարքը ոչ թե կայացել է, այլ դեռ կայանալու է, բայց գործարքի վերաբերյալ սկզբունքային որոշումը կառավարություններն արդեն իսկ ընդունել են։ Ինչպես թերթի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել գեներալ լեյտենանտ Յուրի Նետկաչովը, ով ժամանակին եղել է Անդրկովկասում ռուսական զորքերի հրամանատարության ղեկավարի տեղակալը, դրանք ամենայն հավանականության այն համակարգերն են, որ Ռուսաստանը պատրաստվում էր Իրանին մատակարարել։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականի համոզմամբ այդ համակարգը միայն մասամբ է կապված Հայաստանի դեմ ծավալվելիք հնարավոր ռազմական գործողությունների հետ, այն առավել շատ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհյան նավթատար խողովակի նավթալցման տերմինալները պաշտպանելու նպատակ ունի։ Կիպրացի հույները դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ Թուրքիայի կառավարության պահանջելով 170 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում կղզու գրավման համար։ Այսօր տեղեկացնում են լրատվամիջոցները, հղում կատարելով թուրքական հյուրիեթին։ Վերջերս էլ հիշեցնեմ, Ամերիկայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները Թուրքիայի կառավարության և երկու խոշորագույն բանկերի դեմ հայցով դիմեցին, պահանջելով իրենց նախնիների կրած վնասի փոխհատուցումը։ Հայկական լրագիր էլեկտրոնային պարբերականին հարցազրույց է տվել Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, հիմնականում անդրադառնալով ՀՀՇ համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղյան կարգավորման մասին հնչեցրած գնահատականներին և դրանց վերաբերյալ հասարակության մեջ շրջանառվող տարբեր խոսակցություններին։ Դա Սարգսյանի երազանքն է, կարծիք է հայտնել Լևոն Զուրաբյանը, կարողանալ ամբողջ աշխարհին ներկայացնել, թե ունի արկածախնդիր ծայրահեղ ազգայնական ընդդիմություն, որը չի հասկանում ժամանակակից աշխարհի խաղի կանոնները և մերժում է կարգավորման ցանկացած պլան։ Եվ եթե այդպես է, միջազգային հանրությունը նրան կարդ բլանշ կտար բռնությամբ ջախջախելու ընդդիմությանը, ինչը Սարգսյանի ամենացանկալի նպատակն է, ասել է Զուրաբյանը, շարունակելով իշխանությունները, սակայն բացահայտ հիստերիայի մեջ են, հենց այն պատճառով, որ նրանց չի հաջողվում ընդդիմությանը ներկայացնել որպես արկածախնդիր խելապակասների։
Նրանում է Հելսինկյան հռչակագրի 35-ամյակը, 1975 թվականի օգոստոսի 1-ին 35 պետություններ Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքում ստորագրեցին Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության խորհրդակցության եզրափակիչ ակտը, այդ պետությունների թվում էին Կանադան, Ամերիկայի միացյալ նահանգները և Խորհրդային միությունը, ինչ նշանակություն ունեցավ հռչակագիրն այս երկրների համար, Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի։
Միջազգային իրավական առումով այն ամրագրել է երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքները սահմանների անձեռմխելիության, տարածքային ամբողջականության և ներքին խնդիրներին չմիջամտելու սկզբունքները։ Հռչակագրով ամրագրվել են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ երկրների ստանձնած պարտավորությունները։ Խորհրդային գաղափարախոսները Հելսինկյան հռչակագիրը համարել են Մոսկվայի հաղթանակ, քանզի դրանով թվում էր, թե առհավետ երաշխավորվել է կոմունիստական բլոկի գերակայությունը արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայում։ Իսկ արևմուտքը հռչակագիրը նվաճում է համարել, քանի որ դրանով կոմունիստները գոնե ի պաշտոն է պարտավորվել են հարգել մարդու իրավունքները։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջերալդ Ֆորդը ստորագրել էր հռչակագիրը միայն այն բանից հետո, երբ վերահաստատել էր, որ ԱՄՆ չի ճանաչում Բալթյան երեք հանրապետությունների բռնի միացումը խորհրդային միությանը։
I have come to Helsinki as a spokesman for a nation whose vision has always been forward.
Ես Հելսինկի եմ ժամանել ներկայացնելով երկիր, որի տեսլականը միշտ ուղղված է դեպի ապագա, որի ժողովուրդը միշտ ձգտել է, որ ապագան անցյալից ավելի պայծառ լինի։ Ես այստեղ ասում եմ գործընկերներիս, մենք պարտավոր ենք մեր երեխաների, բոլոր մայրցամաքների երեխաների առջև բաց չթողնել և ուրիշներին թույլ չտալ խեղաթյուրել ավելի լավ ապահով աշխարհ կերտելու հնարավորությունը, ասել է Ֆորդը 35 տարի առաջ։
A building a better and a safer world.
Այդ օրվանից աշխարհը փոխվել է, կոմունիստական կայսրությունը պարտվել և կործանվել է, կոմունիստները երևի չէին պատկերացնում, որ որ մի օր տանուլ կտան ալախոհների դեմ մղած պայքարը։ Դուբլինի Եվրոպական ինստիտուտի պրոֆեսոր Դենիել Թոմասի փոխանցմամբ կա հստակ կապ 75-ին ստորագրված հռչակագրի եւ դրանից 15 տարի անց կոմունիզմի տապալման միջև։
The demise of communism is a very complex phenomenon. We cannot attribute to a single cause.
Կոմունիզմի վերացումը մեկ գործոնով իհարկե չի պայմանավորված, բայց փաստ է, որ հռչակագիրը արևելյան բլոկում փոխել է պետություն-հասարակություն հարաբերությունները եւ նպաստել է խորհրդային միությունում եւ արևելյան Եվրոպայում միակուսակցական համակարգի քայքայմանը, ասել է պրոֆեսոր Թոմասը։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր հաջորդ ծրագիրը երեկոյան ժամը 19:00-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք լսել մեր ինտերնետային էջում։ Հաջողություն եմ մաղթում։